máme čil tempo per le domande.
Možná bych měl jednu otázku.
Una domanda avrei pure io.
Allora una domanda.
Otázka.
Sulla sessualità.
Co se týká sexuality, nám se mluvilo o povinnostech. 1095, třetí bod. Ale 1095 a druhý bod, kde jsou poruchy sexuality a další problémy, můžou také tam vstoupit, jestli existují tyto případy, nebo mohl bys jak si to hlouběji představit. Obvykle tyto typy situací týkající se poruch sexuality se obecně projednávají podle 1095 bod třetí ve vztahu k tomu, že nedostatek sebeovládání a sebe jaksi určitého takového vlastnění brání člověku nebo lidem naplňovat a přijmout tím pádem i po manželské povinnosti. Ale jak už jsem připomněl, je možné hypoteticky předpokládat a v některých případech i prověřit a ověřit, že tyto problémy, protože struktura osobnosti, která z nich vyplývá, že zamezí tomu člověku vyhodnocovat tyto povinnosti a práva v souvislosti s výkonem sexuality za cílem psychosexuální integrace, o které jsme mluvili. V mnoha z těchto případů je člověk podřízen nadvládě vnitřních pulzů, čili impulzů, že ten člověk se stává vlastně zbaveným vnitřní svobody. Tato svoboda pravděpodobně se dotýká výkonu, či 1095 kánon, ale také volby, svoboda volby, to znamená vnitřní volby pro rozhodnutí. Představme si člověka, který si uvědomuje, že má tyto vážné problémy se sexualitou, si se rozhodne pro manželství pouze s přesvědčením, že to všecko se uzavřením manželstvím všechno změní a všechny problémy budou vyřešeny. Tady bychom mohli mluvit o rozhodnutí, které bylo vlastně spojeno s vážně omezenou svobodou. Dále třeba problém homosexuality, který jsem neprojednával, čili poruchy homosexuality, tam je trošku jiný zaměření nebo jiný směr. Tam se to většinou taky týká 1095 třetí bod. Ale Peña García zdůrazňoval už, v některých případech mohli bychom mít vliv na schopnosti zvolit si manželství, rozhodnout se pro manželství.
Další otázka.
Un'altra domanda.
Jan Sitar, Bratislava. Chcel jsem se opýtat, že
Levo Kiedere. Se questi problemi possano essere valutati anche secondo il canone 1097, cioè il come dire errore se non sbaglio.
Ma mi sembrerebbe un po'
mi bi se to zdalo poněkud složité, aby došlo k takovému to typu. Protože mimo jiné v tom případě se jedná o omylu ohledně kvality, která přímo a je zamýšlená tím druhým. Museli bychom mít teda jaksi předpoklad, že já jsem chtěl jako kvalitu, kterou ten člověk má, aby byl sexuálně normální. ale ta kvalita, která jsem byl vlastně uveden do omylu, musí být přímá a zásadní. Podle mě je to velmi těžké, aby to takhle vlastně mohlo být. Kdo chce se oženit nebo vdát, že, s někým, tak předpokládá, že je normální, že vlastně bude prožívat také normálně sexualitu. Čili podle mě je to kvalita, která je jasně jaksi daná, očekávaná. Čili nevím, jestli je to kvalita zvláštní, kterou bychom mohli očekávat. Možná by se dalo předpokládat kánon 1098. Myslím, že v Rotě se to neprojednávalo nic takového, ale možná případy, kde tyto situace byly projednávány tímto způsobem, kde se nemluví jenom o okolnostech, ale o kvalitách, nejenom o okolnostech. Ale některé okolnosti, například způsob, jak se člověk chová, to je kvalifikující okolnost, protože mě nějakým způsobem ovlivňuje. Tak v tom případě možná za určitých podmínek splněných kánonu 1098 by mohlo být myslitelné projednávat to, ale je potřeba pořád bát na to, že by tam vlastně předtím nebylo vlastně spíše neschopnost, než záměrné uvedení do omylu, že? Ten druhý je spíše neschopný, než uvádí do omylu. Myslím si, že nakolik je možné, je lepší vždycky se radši přiklonit k tomu, co lidem lépe dovolí pochopit pravdu jejich života. Takže v tom případě třeba vlastně projednat s tím člověkem skutečnost neschopnosti k manželskému životu, aniž bychom z toho nějak jako základli zodpovědnost přílišnou, ale aby bylo vysvětleno mu, co je to vlastně ta skutečnost neschopnosti.
Další otázka.
Un'altra domanda. Zvláštní takový případ u jednoho místního italského soudu, kdy byl rozsudek, který byl zveřejněn v jednom časopise a na internetu. Muž, který byl nežalující stranou a byl pedofilem. A tam ta zvláštnost spočívala v tom, že důvody byly omyl v osobě 1097.1 a 1095.3. Bylo to infakto, čas infaktu, kde se vypovídává, možná i trošku do příliš detailů, to, co ten člověk konal, takže trošičku dost náročné číst. Ale proč je to zajímavé? Protože 1093 bylo zjevné, nebyl důvod, proč tam dávali taky 1097.1. A zpravodaj afirmativně potvrdil i ten druhý kánon, protože říkal, že to je prostě omyl v osobnosti. A říkal, že ten člověk byl vlastně v jistém smyslu odlišný, než to, co vlastně ten druhý chtěl. Nebylo to jenom kvalita nebo nějaká prostě situace, ale že to, že byl pedofil, tak vlastně podstatně zasáhlo jeho osobu. Já to nevidím jako možné sdílet. Každopádně je to zajímavé. No? Jako určitý zvláštní případ a zvláštní pojetí.
Další otázka.
Un'altra domanda.
V
těchto případech, jak říkal včera monsignor Pavel, je důležité také, nakolik je to možné, aby soudní znalec, který je zvolen, měl zvláštní jaksi znalost v této oblasti, která vlastně se týká toho případu. Protože mimo jiné, To, že se vlastně diagnostikuje parafilická porucha podle DSM-5, nemusí být dostatečné pro nás, protože obvykle musíme přejít z té lékařské roviny na posouzení právní způsobilosti. A ne vždy ta kritéria z toho manuálu jsou v souladu s tím, jaká je křesťanské antropologické pojetí. Já myslím, jestli můžu říct, možná jsme na tom už něco si řekli, když jsme mluvili soukromně. Je to velmi důležité téma, protože na jedné straně diagnóza nám neříká v řadě oblastí nic významného, co se týká, co se vlastně říká manželství, protože dneska třeba homosexualita už tam vůbec není diagnóza, že? Čili co to chce říct, že člověk, když není v seznamu diagnózy, tak je automaticky schopná manželství? No tady zřetelně ne pro kanonické manželství. Čili to neplatí jenom pro homosexualitu, že? Ale pro celou řadu dalších druhů různých parafílí. To znamená, že je třeba odejít nebo přejít z toho diagnostického vlastně obrazu k tomu právnickému. Já bych poprosil o krátký komentář k tomuto. Já jsem myslel, že jste to jenom tak řekl a nechtěl jste ode mě nic slyšet. Tak dobře, tak něco řeknu. Já to sdílím, tento názor, to, co jste řekl. Právě proto my žádáme od znalce, aby přešel od jenom jakýchsi etikety a aby nám pomohl poznat a rozpoznat psychodynamiku, jak ty různé vlastně mohutnosti, rozum a vůle spolu jednali a působili ve vztahu k volbě manželství, jednak ve vztahu k chování průběhu manželského soužití. Čili znalecký posudek, který se jenom zastaví u toho, že teda řekne, jaká je diagnóza, a nedělá tento další vlastně prohloubený krok na základě otázek, který mu soudce předloží, je velmi málo užitečná pro soudce. Už otec Pavel říkal včera, že v Dignitas Conubii se říká ve třech číslech kánonu 1095, že se tam snaží jakoby rozpracovat jakýmsi že soudce musí od znalce chtět vyžádat něco víc, aby vlastně se zabránilo těm technickým pojmům, ale jakoby lidskými pojmy, které pak vyhodnotí soudce, ale aby od toho soudního znalce vyžadoval víc než jenom tu diagnózu. Jo? Problém se týká možná víc než těchto případů také tématiky, o které jsme mluvili, nezralosti, kde se jedná o kategorii, která je méně jasná než toto. Tam nejsou žádná kritéria, která by nám mohla znalci a soudci pomoct. A kde tedy to vyhodnocení těch závěrů soudního znalce z právního hlediska může být mnohem víc těžká a složitá.
anche se va al di là del mio argomento,
přestože to tedy přesahuje obsah mého příspěvku, jak říká jeden rozsudek, svědkové nemají uvinášet soudy, ale mají vyprávět o událostech. Mě nezajímá, že ten svědek říká, on byl nezralej. Ale ten svědek musí říct na jaký základě událostí tento úsudek získal. A ty události mě zajímají, jo? Dneska hodně rozšířený jev je takzvaná virtuální sexualita a pornografie. Ne nezbytně, kdo toto používá, vyžaduje od vlastního manžela nebo manželky nelidský způsob sexuality. A ne nutně zatahuje do svého sexuálního života někoho dalšího. Čili vzhledem k těmto okolnostem, může mít tato praxe vlastně jakousi vliv na neschopnost k manželskému přijetí manželských povinností? To je tématika, která je velmi zajímavé a aktuální. A je tam nějaká nová téze albánského studenta, která je podle mě velmi jaksi dobře zpracovaná, která to hluboce studuje. Myslím si, že je třeba vždycky rozlišovat mezi morální a právním dopadem. Je jasné, že takové chování masového vlastně používání pornografie, tak na morální rovině a na úrovni následku, jaké to má pro manželský život, tak tam jsou samozřejmě následky. Ale to se bude týkat vlastně průběhu manželského soužití, čili se nedotýkáme se přímo souhlasu. Mě velmi jaksi zaujalo tvrzení jednoho psychologa, který říká, že následky virtuálního světa se dopadají na reálný svět. My si myslíme, že to, co je virtuální, tak se naivně domníváme, že to tam zůstává v té virtualitě, ale ono to ovlivňuje můj způsob životu, prožívání sexuality, i když ne vždy to vede k tomu, že třeba vyžadují neobvyklé nebo abnormální praktiky. Jak říkal monsignor Pavel, tyto lidé ne vždycky narušují věrnost, co se týká sexuálního rozměru. A jurisprudence dnes pořád říká a se drží interpretace vyloučení věrnosti jako sexuální. To znamená nevěrnost, která se musí sexuálně nějakým způsobem dokonat v sexuální rovině, nikoliv na virtuální rovině. Ale závislost na pornografii nebo online, a která předcházela manželství, pokud je to skutečně závislost, jo, kybersexuální, takže se používá, je potřeba posoudit, nakolik úplně rozložila tu osobu toho člověka před manželstvím, před sňatkem, aby se, že se stal případně neschopným aspoň toho minimálního psychosexuálního integrování, která je součástí do bonum conjugum. A podle jurisprudence římské roty se neomezuje na vzájemnou pomoc fyzickou a morální, ale týká se i této sféry. I zde musí nám znalec říct, jak to používání, využívání ovlivnilo na rovině prostě metapoznavací osobnost toho člověka. A ne, nebo že, bo zda, to může být prvek, který pak vede ke klasické poruše osobnosti, čili to používání pornografie může nakonec vést ke zrodu narcisistické osobnosti a tak dále. Takže zde ten odborník, čili znalec, nám může na psychologické rovině ukázat, jestli existují nějaké pomocí těch testů, které vyhodnocují, jestli je možné o závislosti, anebo ne. Řekl bych na závěr, že vždycky platí zásada, že není automatická identita mezi neplatnosti a neschopnosti, čili je potřeba vždycky vyhodnotit tu situaci.
Chcel by som sa spýtať, možno neviem, či
Rej domandare
profesora alebo pána doktora psychiatra.
O relatore, o doktor psychiatra. Se all'interno dello sviluppo diagnostico si possano aspettare altre modifiche, visto che omosessualità alla fine è sparita da quel manuale. Adesso c'è qualche tendenza di legalizzare pedofilia. Se si può aspettare in questo aspetto se si può aspettare per esempio spostamento di classificazione di pedofilia che non sarà magari classificata come un'anomalia.
Io non, diciamo, chiedo una domanda più rivolta.
Je to spíše otázka, která se týká specialistů na psychiatrickou oblast. Já si dovolím jenom říct, četl jsem článek jedné kolegyně, že u pedofilické poruchy se už uskutečnily určité změny v různých vydáních toho manuálu. Nevím, jaké na zaměření do budoucna se zaujme, ale už teď tam byly různé změny. Je zajímavé, druhá poznámka, kterou jsem ale nestihl přeložit, že abychom mohli diagnostikovat parafilickou poruchu, nestačí, aby tam byl jenom nějaký sexuální zájem, který trvale vlastně směřuje k té praktice. Ale musí to vytvořit nějaké kompromisy a nebo nepohodu v tom člověku nebo i v jiných, škodu druhých. Můžeme se ptát, jestli, když někdo má pedofilický poruchu, i když vlastně mu to nevadí, jo? Čili spojit poruchy s egostonické nebo dystonické, to by mohlo být trošku problém. Ale nechám to odborníkům. Tendence psychiatrického světa mezinárodního je taková, bohužel, jako říkáte vy. Jsou tam postupně návrhy, některé byly přijaty, některé přijaté, třeba snížit věk, kdy vlastně pedofilie je vlastně akceptovatelná. Takže tím se narušuje i taky do jisté míry zásada, co je to vlastně nedospělý člověk. Jo? Tady je tedy určitá tendence snižovat stále tyto limity. Mně se zdá, že to je prostě součást kulturního útoku na člověku, protože třeba přes genderovou teorii aby došlo k popření s rozdělením muž-žena, taky vlastně souvisí s popřením důstojnosti člověka. Já si myslím, že to všechno se pohybuje na této rovině.
Chtěl bych říct, že...
Ore dire che tra poco c'è un intervallo.
Během přestávky...
Durante l'intervallo...
promítat...
sarà... una proiezione delle fotografie... di uno dei gesti giudici. Quindi prendendo il caffè potete ritornare per vedere un pochino. Sono i luoghi di vicini qui, perché anche noi come giudici dobbiamo imparare a vedere oltre quello che è superficie. Quindi potrebbe anche questo aiutarci, questa sensibilità per la realtà. Un'altra cosa ancora molto importante, il nunzio che è stato invitato, che voleva essere presente, alla fine non poteva venire, ci ha inviato il suo saluto, quindi padre Josef Šiančář la legge.
Sympozium kanonického práva září 2019. Děkuji monsignoru
Ringrazio monsignor Karol Orlita, vicario giudiziale della diocesi di Brno e presidente dell'Accademia del diritto canonico, per avermi invitato al quarto simposio del diritto canonico. Volevo parteciparne, ma il segretariato di Stato mi ha chiesto di accompagnare la delegazione della sede apostolica al 27° foro economico e environmentale per la sicurezza e collaborazione in Europa che in questi giorni viene organizzata a Praga. Santa Sede è parte di questa organizzazione. Il mio rapporto, atteggiamento verso il diritto canonico si è sviluppato progressivamente. Dopo la mia ordinazione nel 1976 a New York, il tribunale ha decentralizzato alcune sue attività. Nell'anno 1981 con altri sacerdoti della arcidiocesi ho fatto 2 settimane di corso di prassi giudiziale nella Università Cattolica di America. Diventando poi vicario parrocchiale ho ottenuto il permesso di fare esami iniziali per trattare le cause di fedeli nelle loro regioni. Un anno dopo ho cominciato a studiare il licenziato del diritto canonico per poter dedicarmi a pieno al lavoro sul Tribunale Metropolitano. 1984, dopo aver compiuto gli studi, sono stato chiesto di entrare all'interno del servizio diplomatico della Santa Sede. Prima di iniziare questo servizio sull'anziatura apostolica ad Hanna, sono tornato a Roma e alla Gregoriana ho ottenuto il dottorato del diritto canonico. Non svolgendo attività all'interno del diritto canonico, nonostante questo sono rimasto membro di questa società per diritto canonico che poi ha fatto il commentario di nuovo codice. Io sono stato a commentare i canoni riguardanti gli ambasciatori del pontefice romano. Come l'ho scritto nel 1997, quando per la prima volta sono stato come consigliere della Nunziatura a Praga.
Cirkevní právo.
Il diritto canonico nella vita della Chiesa occupa un posto importante, ruolo sia nell'annuncio della dottrina affidata alla Chiesa da Gesù, sia nell'aiuto dei fedeli per poter, perché possano vivere secondo questa dottrina e avendo accesso ai misteri di Dio. La Chiesa ha un carattere umano e divino, esiste dalla volontà di Dio perfetto e è composta delle persone imperfette. Quindi la Chiesa passa per uno processo dello sviluppo e della crescita, cercando di crescere nel Vangelo. Quindi è un specifico strumento, un mezzo che permette ai fedeli di sforzarsi per lo sviluppo. Io mi permetto di citare un canonista importante di America. Il diritto canonico è uguale come altri mezzi delineanti identità della Chiesa cattolica. Procede dai doni che la comunità dei fedeli ha ricevuto da Dio e dalla natura umana di questa comunità. Alcune norme riflettono la verità rivelata su Dio, altre crescono dalla necessità umana di avere un ordine e procedimenti chiari. Il diritto canonico anzitutto aiuta la Chiesa di svolgere la sua missione, cioè di rivelare e tramandare al mondo la potestà di Dio. Il diritto crea l'ordinamento che porta alla pace. Così la Chiesa può assumere la missione nel mondo. Nel diritto si congiunge la sapienza di Dio e il giudizio umano. Quello di Dio è eterno, i punti umani sono mutevoli, irreformabili. Per questo il diritto canonico è aperto allo sviluppo, come risulta anche dalla promulgazione del primo e poi codice primo e poi rivisto nel 1983. Le vostre riflessioni, dibattiti adesso si rivolgono alle norme del diritto matrimoniale. Questo è una testimonianza dello sviluppo del diritto e della sua necessità di reagire alle sfide del tempo attuale. Vi assicuro di pregare perché questo simposio possa portare frutti abbondanti per la società in cui viviamo e la Chiesa che serviamo, il Nunzio Apostolico.